Nou, my liewe broeders en susters, geagte konferensiegangers, ons gaan vandag weer in die gees by Golgotha staan. Golgotha. Golgotha, die plek van geweldige kontraste. Golgotha, die plek waar die saligmaker sterwe, maar waar die saligheid gebore is. Golgotha, die plek waar Jesus bid, maar waar die gepepel spot. Golgotha, wat deur dik duisternis oordek is, maar waar die lig van die wêreld deurgebreek het. Golgotha, waar die Seun van God verlaat is, sodat ek en jy nooit van God verlate hoef te wees nie. Golgotha, die plek waar profesieë vervul is. Golgotha, waar die riviere van profesieë uit die Ou Testament stroom en opgevang word in die see van vervulling by Golgotha. Golgotha, waar daar 'n fontein geopen is. 'N fontein teen sonde en onreinheid. 'N fontein wat ontspring het uit Immanuel se Golgotha, waar die grootste drama ooit afgespeel het. Golgotha, waar God die skepper en instandhouer van alle dinge deur sy skepsels vermoor, gekruisig is. Maar ons staan vanmôre by Golgotha, die plek van hoop vir tyd en vir ewigheid. En as ons hier by Golgotha staan en die drie kruise sien, aan die middelste kruis hang die Seun van God, die Here Jesus. Van 9:00 af daardie môre, vir 6 moordende ure, tot 3:00 daardie middag. En kort praat hy van die kruis af. Kort spreek hy van die kruis af. En in daardie 6 ure sê ons weer, sou hy uiteindelik 7 keer van die kruis af praat. En ons noem dit die 7 kruiswoorde. En weer soos gister sê ek vir u dat dit opgedeel kan word in 2 groepe. Die eerste 3 keer as hy praat, gaan dit oor ander mense. En die laaste 4 keer draai dit om homself. En as die Here Jesus die eerste keer van die kruis af praat, dan bid hy vir sy vervolgers. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23 vers 34. En as hy die tweede keer van die kruis af praat, dan beloof hy saligheid vir die kwaaddoener aan sy regterkant, wat vir hom sê, dink aan my Here. Dan sê Jesus vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Lukas 23 vers 43. En as die Here Jesus die derde keer van die kruis af praat, dan gee hy om vir sy moeder, vir Maria. Dan tref hy reëlings, dan voorsien hy vir haar. Dan praat hy met haar en met Johannes wat daar staan, die jongste van al die disippels. Johannes, wat van wie ons lees dat hy die Here Jesus die liefste gehad het. En dan sê Jesus vir hom, eers vir haar, vrou, daar is u seun. En dan vir Johannes, seun, daar is jou moeder. En ons lees van daardie dag af, het die jong apostel van liefde vir Maria in sy huis geneem. En hy het saam met haar in Jerusalem gebly, totdat Maria gesterf het. Hy het haar versorg, want Jesus het sy moeder aan hom toevertrou. Eers toe het Johannes ook die wêreld ingegaan, na Maria se dood, met die evangelie. En as die Here Jesus die vierde kruiswoord uitspreek, dan is het een smartvolle noodkreet. My God, waarom het U my verlaat? Matteus 27 vers 46. En as die Here Jesus die vyfde kruiswoord uitspreek, dan is het een uitroep as gevolg van geweldige, lichamelike lyding. Ek het dors. Johannes 19 vers 28. En as die Here Jesus vir die sesde keer van die kruis afpraat, dan is hy in oorwinning, dan is het een uitroep van triomf, want dan sê hy, te tetelestai, dit is volbring, die prys is betaal. Johannes 19 vers 36. En as die Here Jesus uiteindelik die laaste kruiswoord uitspreek, dan is het een oorgave van sy gees, en van sy siel aan sy Vader. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Lukas 23 vers 46. Maar vandag, my liewe broeders en susters, wil ek met u praat oor die vierde kruiswoord. Oor die vierde kruiswoord. En net weer voordat ek herhaal wat het is, weet jy net voordat die Here Jesus hier die vierde kruiswoord uitgespreek het, het die toneel op Golgotha drasties verander. Skielik in die middel van daardie dag, 12:00 in die middag, kom daar 'n dik, swaar duisternis oor hierdie afgryslike toneel op Golgotha. Dit was asof die Here God die sluier van duisternis, stuk duisternis oor Golgotha trek. Dit was asof die son nie langer die smarte, die pyn en die lyding wat sy skepper moet deurmaak, wou aanskou nie. En die son het net eenvoudig opgehou om te skyn en daar was duisternis. En hierdie duisternis het die spottende skare, die honende spottende mense, se mond gesnoer. En skielik het daar in hulle harte 'n ongemaklike vrees en 'n stilte kom lê. En daar was duisternis en daar was stilte. Net so af en toe kon die gekerm en die gekreun van die slagoffers aan die kruis gehoor word in die donker. En toe, sê die Bybel, omtrent 3:00 daardie middag, weer klink daar 'n sterk, helder kreet uit hierdie duisternis oor Golgotha. En dit was die geroep van die Here Jesus in die donkerste uur van sy bestaan. Dit is 'n kreet gebore uit sielesmart. En as hierdie kreet uit die donker kom, dan sny dit deur murg en been. Die mees smartvolle woord van die kruis af. My God, waarom het U my verlaat? Die vierde kruiswoord. Ek praat met u vanmiddag oor die tema. Christus se noodkreet in die mees smartvolle oomblik van sy bestaan. En in die eerste plek wil ek graag met u praat oor die feit dat Jesus werklik deur God verlaat is. Ja, Jesus was werklik deur God verlaat. My God, waarom het U my verlaat? En jy weet, as die Heer Jesus hierdie woorde bid, dan quoteer hy eintlik maar net die woord. Dan bid hy die woord, dan bid hy Psalm 22. Hierdie woorde kom uit Psalm 22 vers 2. En ons weet, my vriende, dat die Heer Jesus van kindsbeen af 'n liefde vir die Bybel gehad het, en dat hy selfs op 12-jarige ouderdom in die tempel gestaan het, en dat hy uit die woord geleer het, dat hy 'n gesag gehad het, dat hy 'n kennis gehad het, wat al die omstanders verstom het, want hy het die woord geleer. En telkens in die Heer Jezus' bediening op aarde, het hy die Bybel aangehaal, as hy vir sy disciples die Onse Vader gebed leer, elke sinnetjie van die Onse Vader gebed, is 'n aanhaling in die Oud Testament, hy het kwoteer, hy het die woord gepraat, hy het die woord uitgeadem, hy het die woord gebid, en aan die kruis het hy die woord gebid, my God, waarom het u my verlaat? Daar is sommige theoloë wat sê, dat die smart en die pyn en die lyding, het die Heer Jezus op 'n punt gebring, waar hy in en uit 'n koma geraak het, en waar hy somtyds gehallusineer het, en waar daar maar net lippe oor sy, woorde oor sy lippe gekom het, en dat hy nie altyd precies geweet het wat hy sê nie, en daarteen protesteer ek ten sterkste, nee, die Heer Jezus het geweet wat hy gesê het, en hy was by sy volle bewussyn, terwyl hy hierdie woorde geuiter het, en dan is daar ander theoloë wat sê, nee, God het nie werkelijk die Heer Jezus verlaat nie, maar vir hom het het daar in daardie oomblik net so gevoel, asof die Heere hom verlaat het, dit het maar net vir hom so gevoel, nee, ek protesteer daarteen, nee, my vriende, die Heer Jezus was seer bewus wat precies met hom gebeur, en hy was precies bewus dat God hom verlaat het. Hy het nie gebid, Vader, dit voel vir my asof u ver is, dit voel vir my asof u my verlaat het. Nee, hy het gebid, my God, waarom het u my verlaat? Wat 'n verskriklike gedagte, dat God die Vader sy Seun verlaat. Weet u van eeuwe af, duisende jare lank, millenniums lank, van ewigheid af, het God die Vader en God die Seun in wonderlike harmonie, in gemeenskap, in kontak met mekaar gelewe. In die eeuwe terug was daar nooit eers een sekonde van tyd, dat hulle nie in tere bewustelike gemeenskap met mekaar geleef het nie. Nee, Jezus was die perfekte Seun van God, in wie God die Vader welbehaag gehad het. God die Vader het God die Seun lief gehad, en hy het het self gesê, u is my geliefde Seun, in wie ek welbehaag gehad het. En op sy beurt het die Heer Jezus sy Vader innig lief gehad, en het hy nooit een oomblik van skeiding van sy Vader beleef nie. Dit het vir hom altyd gegaan, oor die wil van sy Vader, oor die werk van sy Vader. Hy het gesê, vir die mense het julle nie geweet, dat ek in die werk van my Vader moet wees nie, dat ek in die wil van my Vader moet wees nie, en Jezus het sy Vader lief gehad. En die Heer Jezus was die afskynsel van Godse heerlikheid, hy was die afdruksel van Godse wese, die Heer Jezus was bekleem met hierdie glorie, en hierdie heerlikheid van God self. In die hemele het hy aan die boezem van sy Vader gelewe, millenniums terug, van ewigheid tot ewigheid, soete harmonie, soete kontak, soete gemeenskap. En hierdie kontak was nooit verbreek nie. Selfs nie toe die Heer Jezus aarde toe gekom het en 'n menslike liggaam aangeneem het en hier op aarde vir 33 jaar geleef het nie. Nee, daardie gemeenskap, daardie kontak met sy Vader was net nooit verbreek nie. Elke gedagte wat die Heer Jezus gedink het, was in harmonie met die van sy Vader. En elke daad wat hy gedoen het, was volgens die wil van sy Vader. En na elke plek waar die Heer Jezus sy voet omgeneem het, was onder leiding van die Heilige Gees geneem. Nooit was hy in die Vader ooit geskei nie, nooit het hy God of God hom ooit verlaat nie, maar nou op hierdie donker dag op Golgotha, 3 uur daar die middag, omtrent 3 uur, kom daar woorde, dit sny deur murg en been. Eli, Eli lama sabachthani, my God, waarom met u my verlaat? O, my vriende, daar is geen treuriger woord, as die woord verlaat nie. Verlaat, daar is geen treurige woord. Ek sien in my gees, 'n jong man wat baie vriende het, en hy gee om vir sy vriende en sy vriende vir hom. Maar iets gaan in sy lewe verkeerd en hy beland in die moeilikheid. En wanneer hy in die moeilikheid beland, dan verdwyn sy vriende soos misvolke voor die son. Hulle verlaat hom en wanneer hy in nood is en wanneer hy hulp van andere en ondersteuning van andere nodig het, dan is hulle eenvoudigheid die daar nie, want hulle het hom verlaat en daar is sielevroeging en pyn en hy beleef verwerping. Ek sien in my gees 'n vroukie wat haarself van 'n man beloof en 'n man wat haar neem en beloof ek sal jou nooit verlaat nie. 'N vroukie wat kinders baar vir daardie man. En as daar die kinders in die voorskool of laerskool stadium is, dan draai die man om op sy woord en hy verlaat sy vrou en hy kry 'n ander minnares en hy los haar met haar drie klein kindertjies net so. En in die nagte, as daar die vrou op die bed lê, dan ween sy, want sy is verlaat. Daar is geen treuriger woord as die woord verlaat nie. Ek sien in my gees 'n kartondoos en binne in 'n klompie komberse toegedraai 'n klein ou babietjie wat iewers voor 'n deur afgelei word. En daar die klein ding beland in die weeshuis. En as hy begin 'n verstand kry, dan begin hy agterkom, maar ander kinders het pa's en ma's. Ek het nie. En as hy groter word, ontdek hy, my pa en my ma wou my nie gehad het nie. Hulle het my gelos. Hulle het my verwerp. Hulle het my verlaat. En as jy na die kind se oë kyk, dan spreek dit van ontsettende pyn. Daar is nie 'n treuriger woord as die woord verlaat nie. O, my vriende, as daar ooit iemand was wat die betekenis van hierdie woord en die pyn wat dit meebring verstaan. En ek wil vandag sê, as enige iemand in hierdie gehoor, een of ander vorm van verwerping, of een of ander vorm van verlatenheid ooit beleef het, dan wil ek vir jou sê, daar is iemand wat dit verstaan. As daar ooit iemand was wat dit verstaan het, want weet jy, hierdie Heer Jesus het in 'n huisgesin groot geword en sy eie broers en sy eie susters het nie in hom geglo nie. En hy het van hulle verwerping belewe in sy eie huis, Johannes 7 vers 3 tot 5. En hy het groot geword hierdie Here Jesus in die dorp Nazareth. En daar was 'n punt dat hierdie mense van Nazareth hierdie Jesus gevat het en hom uit hulle dorp uitgejaag het en daar was 'n afgrond daar buite en hulle wou hom van die afgrond af afstoot. Hulle wou hom nie meer by hulle hê nie. Hulle het vir hom briesend kwaad geword. Hulle het hom verwerp. Hulle wou hom nie meer gehad het nie. Maar hy is nie net deur sy broers na die vlees en deur sy dorpsgenote verwerp nie. Die Bybel sê uiteindelik het hierdie volk vir wie hy so lief gehad het, die volk Israel, het hom ook verwerp, want hy het na sy eie mense gekom. Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens sonder die vlerke, maar julle wou nie, sy eie mense het hom verwerp, sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar die Heer Jesus het daarom een ou kleiner groepie gehad. Sy eie disciples. En weet jy, een van hulle, een van sy vertrouwelinge, die een aan wie Jesus die finansies toevertrou, gaan konkel in die geheim achter sy rug, en een van sy eie mense, kom daar die nacht in Getsemane, met een klomp vijanden saam, en hy verraai Jesus met een kus, en hy verraai die Heer Jesus sy eie vertrouweling.